بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Bugün aziz ve büyük İslam peygamberinin sevimli aziz balası Hazreti Ebu Abdillah İmam Hüseyin Ağanın şəhadətə çatdığı gündür. Aşura günüdür. İslamda böyük bir müsibətin baş verdiyi gündür. Ki hər il müsəlmanlar, möminlər bu günü qeyd eləyirlər. Allah inşallah hamıya o cümlədən sizə əcr inayət eləsin. Çünki İmam Hüseyn əleyhissalamın bu gündə zəvvarı olmaq, əzadarı olmaq hər insana nəsib olmur. Allah sizi dünya və axirətdə müvəffəq eləsin ki, zəhmət çəkmisiz, gəlmisiz, o həzrətin yas məclisində iştirak eləyirsiz. Peyğəmbərə, xanım Zəhraya, Həzrət Əli əleyhissalama başsağlığı verirsiniz. Biz də məclisin sahibi İmam Zaman ağadı, inşallah ona bu müsibətli gün münasibəti ilə başsağlığı veririk. Allahdan hamıya əcr istəyirik. İnşallah Allah Taala bu günün əcrini, əvəzini möminlərə, möminələrə həm dünyada, həm axirətdə inşallah inayət buyursun. Allah Taala Ənfal surəsinin 24-cü ayəsində müsəlmanlara, möminlərə xitab eləyir. Buyurur, Bismillahirrahmanirrahim, Ya əyyuhəlləzinə amənu, Ey iman gətirənlər, o adamlar ki, Allaha, Peyğəmbərə, onun göndərdiyi dinə, kitaba iman gətiriblər, müraciət həmin insanlaradır. Yəni, sizədir, bizədir. Allah Taala müraciət eləyəndən sonra buyurur, İstəcibu lillah və lirrəsul. Qəbul eləyin Allahı və Peyğəmbəri. Nəyin qəbul eləyək? Lima yuhyikum. Onların dəvətin qəbul eləyin. Onlar sizi dəvət eləyirlər. Onlar sizi dəvət eləyəndə onların dəvətinə qulaq asın. Onların dəvətin qəbul eləyin. Necə bir insan səni dəvət eləyər bir məclisinə, sənin üçün dəvətnamə göndərər və sən o dəvəti qəbul eləyib, onun təşkil etdiyi məclisdə iştirak etməyə gedərsən, bunu özvə bir borc bilərsən, Allah da bizi dəvət eləyir, Peyğəmbəri bizi dəvət eləyir. Olmaz ki, mömin olan insan bu dəvətə bicana qalsın. Allah Taala Peyğəmbəri Quranla yanaşı göndərir. Quran-ı Kərim Allahın dəvətnaməsidir. Peyğəmbər də qasiddir, yəni Allahın elçisidir. Allahın dəvətnaməsini bizə gətirən Allahın rəsuludur. Dəvətdə həmişə üç tərəf olar. Birinci dəvət eləyən, ikinci dəvət olunan, üçüncü də dəvət olunan şey. Hara dəvət olub? Dəvət eləyən burada Allahdır. Allah bizi dəvət eləyir. Çün buyurur, Ya əyyuhəlləzinə amənu, ey iman gətirənlər, xitab eləyir. İstəcibu lillah və lirrəsul. Allahın və Peyğəmbərin dəvətin qəbul eləyin. Möminlər də burada dəvət olunub. Dəvət eləyən Allah, dəvət olunanda biz insanlar. Dördüncü tərəfdə qeyd olunur, dedim onu, dəvətnamə Quran-ı Kərim. Amma dəvət olunan şey nədir? Allah və Peyğəmbər bizi hara dəvət eləyir? Nəyə dəvət eləyir? Sən deyərsən, namaza dəvət eləyir. Sən deyərsən, oruca tutmağa dəvət eləyir. Sən deyərsən, həccə getməyə dəvət eləyir. Deyərsən, şəriətin qaydalarına əməl etməyə dəvət eləyir. Amma Allah Taala bu ayədə ümumi bir söz deyir. Təfərrüatdan danışmır. Namazdan danışmır, orucdan danışmır. Necə ki, başqa ayələrdə Allah danışıb, ha? Namazı vacib eləyib, orucu vacib eləyib, imkan olanlara həccı vacib eləyib, xumsu vacib eləyib, zəkatı vacib eləyib. Müəyyən əməllər var, günahdır, haram buyurub, olaraq qadağa qoyub. Ad ba ad, fərd bə fərd Allah danışıb. Amma bu ayədə, Ənfal surəsi 24-cü ayədə Allah fərd fərd danışmır. Ki, mən səni dəvət eləyirəm, gəl namaz qıl. Yox, ümumi bir söz deyir. O ümumi sözə baxın. Buyurur, ey iman gətirənlər, qəbul eləyin Allahı və Peyğəmbəri, İza dəakum lima yuhikum, o zaman ki, Allahla Peyğəmbər sizi dəvət eləyir, hara? Sizə həyat verən şeylərə. Nə gözəl sözü Allah buyurur. O şeylər ki, sizə həyat verəcək, onlara Allah sizi dəvət eləyir, onlara Peyğəmbər sizi dəvət eləyir. Bəs bu dəvətə bir cana qalmayın, qəbul edin. Çünki əgər Allahın və Peyğəmbərin sözün qəbul eləsə, sizə həyat gələr, siz dirilərsiz, sizdə yaşam olar, siz yaşayarsınız. Amma niyə Allah bizi həyata dəvət eləyir? Məgər bizim həyatımız yoxdur, məgər biz yaşamırıq. Allah ki buyurur, Peyğəmbərin sizi dəvət etdiyi həyatı qəbul eləyin, biz bəyəm həyatda döyürük. Məxsusən İslamdan qabaq, bu ayə ki nazil olanda, bu ayə nazil olanda bu ayənin mənası daha insan üçün aydınlaşır. Quran-ı Kərimdə Allah Taala neçə yerdə həyatdan danışıb? Neçə yerdə? Birinci yer Hədid surəsi 17-ci ayədir. Buyurur, İnnəllaha yuhyil ərdə bə'də mautiha. Allah yeryüzü öləndən sonra ona həyat verər. Yeryüzü öləndən sonra onu dirildər. Görürsən, payız fəslində, qış fəslində yer ölüb, ağaclar yarpaqlarını töküb, budaqlar quruyub, bahar fəsli gələndə təbiətə can gəlir, bütün ağaclar başlayır yaşıllaşmağa, bar verməyə. Ölmüş yer dirilir. Bir belə bir həyat var. Buna deyərlər nəbati həyat. Yəni, bitkilərə mənsubdur bu həyat, bitkilərə məxsusdur. Bitkinin də bir canı var. Ağacın da canı var. Yerdə ölür, o da dirilir. Yəni, tək ölmək, dirilmək insana aid deyil. Bitkinin də ölməsi, dirilməsi var. Yerin də ölməsi, dirilməsi var. Onu da öldürən amillər var. Onu da dirildən səbəblər var. Həyat məsələsi tək insana aid olan bir məsələ deyil. O bitkilərə də, təbiətə də aiddir. Buna deyərlər nəbati həyat. İkinci həyat Quran-ı Kərim danışır digər canlılara olan təbii heyvanı həyatdan. Yəni insanlar yiyir, içir, canlı olan həyatda yaşayır, canlı yaşayan hər bir məxluq nəsil artırır, mayalanır, evlənir, yatır, durur, istirahət eləyir. Bu həyatdır ki, bunu təbii həyatı yaşayırlar. Canlılar sinifinə daxil olan hər bir məxluq Allahın bu qərar verdiyi həyatı yaşayırlar. Və insanlar da bu cərciyə daxildir. Necə başqaları, başqa heyvanlar bu təbii həyatı yaşayırlar, insanlar da bu cür. Çox ayələrdə danışıb bu həyat haqqında. Amma üçüncü həyat. Üçüncü həyat. İnsanın fitri həyatı. Mənəvi həyatı. İnsanlıq həyatı. Bəzi ayələrdə də Allah bundan danışıb. Məsələn, Ənğam surəsi 122-ci ayədə Allah buyurur, Əvəmən kanə meytən fəəhyəynahu. İnsan ölü deyildimi, biz onu diriltdik. Necə diriltdik? İzah eləyir Allah sözünü. Və cəalna ləhu nurən yəmşi bihi finnas. Onun üçün bir işıq qərar verdi ki, cəmaat içərisində başlayır yaşamağa. Buyurur, insan ölü deyildimi, biz ona həyat verdik. Və biz ona bir nur qərar verdik ki, o bizim nurumuzla insanlar içərisində yaşayır. Yəni, Allah Taala Quran-ı Kərim məntiqində həyatın ən üstün ali dərəcəsindən danışır. Başlayır aşağı dərəcədən, bitkilərə, yerə, ağaclara, təbiətə aid olan həyatdan bir pillə qalxır yuxarı. Digər canlılara aid olan həyatdan da danışır, bir pillə də qalxır ali həyatdan danışır. Ali həyat. Və cəqalna ləhu nurən yəmşi bihi finnas. Bir nur qərar verdi ki, insanlar o nurun vasitəsilə başladılar yaşamağa. Oxuduğum ayəki Ənfal 24-də Allah buyurur, Peyğəmbərin və Allahın dəvətin qəbul eləyin, çünki o dəvət sizə həyat verər. Burada söhbət mənəvi həyatdan gedir. Hidayətdən söhbət gedir. Yəni, insanın yaşayarkən o təbii həyatı, ikinci təbii həyatı yaşayarkən insan ola bilsin ki, ölü olsun. Allah bir işıq mənəvi nur qərar verir onun daxilində, o nurun vasitəsi ilə ona həyat gəlir, başlayır yaşamağa. Ali həyatdan söhbət gedir. Həzrəti Peyğəmbəri daşqalaq eləyirdilər. Bilirsiniz, Taifə getdi Həzrəti Peyğəmbər orada təbliğ eləsin. Daşqalaq elədilər, Peyğəmbəri qovdular. Peyğəmbər gəldi, oturdu, söykəndi divara, üzünün, gözün, tozun, qanın silir, tərin silir və gülümsüyür. Soruşurlar ki, ya Rəsulallah, nəyə gülürsünüz? Deyir, bu cəmaatın halı doğrudan da gülməlidir. Bu insanlara əgər başa düşsəydilər ki, mən bu insanları hara dəvət eləyirəm, bunlar mənə daşqalaq eləməzdilər. Bəzən bəzi həyat olur ki, o gülməli olur insan üçün. Baxın, balaca uşaq da bir həyat yaşayır. Tökürsən oyuncaqları qabağına, o da yaşayır. O da özü üçün ev tikir. O da özü üçün bir maşın alır, o da özü üçün bir qaraj tikir, o da oynayır, onun da dostu var, onun da həyatı var, amma uşaq həyatı. Elə ki, insan böyüdü, uşaqlıqdan çıxdı, indi baxır yuxarıdan aşağı, bu həyata başlayır gülməyə. Deyir, buna baxı, bu da özü üçün indi ev tikib cüya. Allah övliyaları bu həyatda yaşayır, o ali həyata çatanda, təbii həyatda ilişib qalan insanların yaşamağına baxanda gülməyə gəlir. Necə böyük insan uşağın balaca həyatına gülür, Allah övliyaları, böyük-böyük şəxsiyyətlər baxır o insanlara, görəndə ki, o insanlar ev üstündə, torpaq üstündə, var dövlət üstündə, vəzifə üstündə bir-birin qırırlar, bir-birindən küsürlər, bir-biri ilə yola getmirlər, başlayırlar, necə uşaq küsür ha? Başlayırlar bunların halına gülməyə. Ona görə əleyhissalam buyurur, Əd-dünya daru məcazin. Ay insanlar, bilin, dünya məcazi evdən başqa bir şey deyil. İki cür ev var. Bir var məcazi ev, bir var həqiqi ev. Uşağın tikdiyi ev, böyüyün tikdiyi evin yanında məcazi ev sayılır. Amma böyüyün tikdiyi ev, balaca uşağın evinin yanında həqiqi ev sayılır. Amma Allah övliyaların özü üçün cənnətdə salih əməllərlə, sağlam imanla tikdiyi o əbədi evlərin yanında dünyada tikdiyimiz evlərdən məcazi ev sayılır. Bunu həmişə danışmışıq, deyir bir şah əmir verir ki, bir dənə mənim üçün qəsir tikdirin ki, eybi olmasın. Tikdirirlər, hazır olandan sonra şah gəlir baxmağa. Vəzir, vəkir, mühəndis, memar, hamısını yığır ki, baxın görək, bunda bir eybi yoxdur. Baxırlar, görürlər, eybi yoxdur. İndi bəlkə də bir eyb tutmuşdursa da şahdır deyə bilmir ki, boynumu vurar. Bir ki şah sağ olsun, elə nə var hamısı yerindədir. Bunda bir eyb yoxdur. Adam görsən, məsələn, bir ev tikdirir, bir başı çıxan adam gəlir, deyir, yox, bunu belə eləsəydin yaxşı olardı. Amma şah sağ olsun, elə sən nəyi nəcür eləmək lazımdırsa, o cür elətdirmirsən. Əhsən sənə. Amma bir çoban çıxır, deyir, şah sağ olsun. Sən dedim, bir eyb olmayan bir ev tikilsin mənim üçün. Mən səhərdən də baxıram, bu vəzir vəkillər, memarlar eyb tapmadılar. Mən bunda bir eyb tapmışam, özü də bir dənə yox, iki dənə. Çoban sözü şaha qəribə gəlir, deyir, de görüm hansı eyb diyorlar, deyir, mənə əman ver deyim. Aman verməsin deməyəcəm. Mən qorxuram eybi tutandan sonra mənim boynumu vurasan. Dedi, amandasan, de görüm nə diyor. Dedi, birinci eybi budur ki, bu qəsirdə, bu imarətlərdə, yüz illər bundan qabaq tikilən imarətlər kimi bir zaman gələcək xarab olacaq. Bəhlul danəndə keçirdi yolundan, Harun Ər-Rəşid Bəhlulu saxladı, dedi, Bəhlul, mənə moizə elə bir, nəsiyyət elə bir, ağıllı sözdür. Yol elə yol idi ki, sağ tərəfdə qəsirlər var idi, sol tərəfdə qəsir sahiblərinin qəbirləri var idi. Bəhlul danəndə dedi ki, Harun Ər-Rəşid, da mən nə deyim sənə? Havihi quburuhum, havihi qüsuruhum. Bu onların qəsirləri, bu da bunların qəbirləri. Şah sağ olsun, ikinci eyb odur ki, bunun yiyəsi bunda əbədi oturmayacaq, bir zaman gələcək, tərk eləyib gedəcək, şaha çatdı söz, dedi çoban, bəs neyniyim ki, bir ev tikdirim onda, sən dediyin iki dənə də eyb olmasın, dedilər şah, əfsus, əfsus, onu burada mümkündür. Onu salih əməllə Allahın əbədiyyətində tikdirmək olar, cənnətində tikdirmək olar. Ora insan tikdirsə, ora daxil olsa, o olar həqiqi ev. Allah övliyalarının gördüyü işlər, çatdığı məqam, o məqama çatanda baxır aşağı, gülmək tutur ki, vay, bunlar maşın üstündə bir-birini qırırlar. Maşın üstündə bir-biri ilə yarışırlar. Ev üstündə bir-biri ilə yarışırlar. Hətta cəhənnəm bunların üstündə bir-biri ilə yarışırlar. Qəbirsanlıqda ölülərinə baş daşı qoymağın üstündə belə yarışırlar. Da orada da yox da, burada indi başa düşdük. Dünya pərəssən, da orada da yox da. Orada adam gedir ki, ahirəti yada salsın, vallahi o 5 minli, 10 minli mərmərləri görəndə adam elə, orada da dünya fikri çıxmır adamın zehnindən. Qəbirsanlıq onun üçündür ki, ahirəti insan xatırlasın, amma orada gedir elə baxanda insan ölümü xatırlamaq əvəzinə orada da dünyanı xatırlayır. Orada da fikirləşir ki, mənim atam da öləndə mən də bu 5 minli qoyub, mən 10 minli qoyacam. Belə şeylər üstündə yarışa girirlər, hətta bu yarış gəlir insanların müqəddəs məkanlarına da girir. Yəni, ali həyat var, bu həyat təbii həyatdır, üzr istəyirəm bu həyatı başqa canlılar da yaşayır. Bu həyatı hədəf tutmaq olmaz. Həzrəti Peyğəmbərin bir nümayəndəsi var idi, Peyğəmbər onu göndərdi bir şahın üstünə, məktub yazdı, onu İslama dəvət elədi. Yəzdi Cərd şahın adı. Gəldi nümayəndə, Peyğəmbər məktubunu təqdim elədi, oxudu, indi başladı bu nümayəndədən maraqlanmağa. Siz kimsiniz? Nə məqsədə, nə hədəfə qulluq eləyirsiniz? Danışın bizə. Oxudu məktubu, gördü Məkkədə bir peyğəmbər, peyğəmbərliyi iddiası eləyir, cəmaatı dəvət eləyir. O nümayəndə bir neçə söz dedi orada. Dedi, şah, istəyirsən biləsən biz gətirdiyimiz din bizim peyğəmbərimiz neynəmək istəyir? Bax, bunu eləmək istəyir. لِنُخْرِجَ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ اِلَى عِبَادَةِ اللّٰهِ Bizim Peyğəmbərimiz bunu istəyir eləsin ki, insanları bəndələrə qul olmaqdan çıxartsın, Allaha qul eləsin. Bizim Peyğəmbərimizin gətirdiyi dinin məqsədi budur. Ki, insanlar hamı köləlikdən qutarsın. İnsanların o istedadını böyük insanlar, zalim insanlar istismar eləməsinlər. O istedadlar hamısı yönəlsin Allaha xidmət eləməkdən ötürü. Bizim məqsədimiz budur. İkinci bizim Peyğəmbərimizin məqsədi budur ki, min diqid dünya ilə səətiha. Dar dünyadan insanları çıxartsınlar, qəfəsdən quşu çıxartan kimi. Onlara sonsuz, naməhdud bir aləm, əbədiyyəti versinlər, orada insanlar pərvazdansınlar. Bizim Peyğəmbərimiz bunu istəyir. Yəni, dünyanı hədəf bilmə. Dünyanı məqsəd bilmə. Bir şeyi insan başa düşsə, onun həyatı da düzələr, ahirəti də düzələr. O şey bundan ibarətdir ki, əgər insan bilsə ki, bu dünya hədəf döyür insan üçün. Ali hədəflərə müqəddimədir. Bunu insan bilsə, dərk eləsə və həyatında da tətbiq eləsə, o insan islah da olar, dünya da düzələr, ahirət də düzələr. Dünya niyə görə düzəlmir? Çün insanlar dünyanı məqsəd bilirlər. Elə bilirlər ki, mən bunun üçün yaranmışam. Allah buyurur ki, əkşi, sənin o boyda böyük qiymətin var ki, bu alçaq dünyaya xatir, sən yarana bilməzsən. Dünya sənə xatir yaranıb, sən dünyaya xatir yox. İnsan özün gətirsə, belə bilsə ki, mən dünyaya xatir yaranmışam, o insandan nə istəsin gözləmək olar. Amma başa düşsə ki, xeyr, dünya mənə xatir yananıb, mən başqa şey üçün yaranmışam, o insan düzələcək. Görürsüz, deyirlər ki, 5 günlük dünyadır da, yi, iç, kef elə. Niyə? Çün elə bilirlər ki, mən dünya üçün yaranmışam. Amma elə deyir. Allah buyurur, dünyada nə var, bəndəm sənə xatir yaratmışam. Sən ucasan. Bu sənə xatirdir. Bəs Allah mən kimə xatirəm, mən kimin üçün yaranmışam, Allah buyurur və xəlaqtukə li əcli, səni də özüm üçün yaratmışam. Səni də mənə çatmaq üçün yaratmışam, səni kamilliyə çatmaq üçün yaratmışam, sənin üçün nəzərdə tutduğum ali həyata çatmaq üçün yaratmışam. Bu həyat ki, sən yaşayırsan, sənin üçün nəzərdə tutulmuş həyat deyil, sənin üçün nəzərdə tutulmuş o ali həyatdır ki, yolu burdan salmışam ki, burdan keçəsən, mənəviyyat toplayasan, kamilləşib o həyatı qazanasan. Ona görə Həzrət Əli Əleyhissalam baxırdı dünyaya, nə deyirdi? Deyirdi, ya dünya, Həzər əl-məlik həraməhə və ənəc tənəbtu həlaləhə. Məlik, yəni Allah. Məlik mənə əmr edib ki, dünya sənin haramından çəkinim. Mən isə sənin halalından da çəkinirəm. Yəni, sən nəsən ki, mən sənin üstündə özümü öldürüm, yorum. Mən o ali həyat üçün çalışmalıyam. Ölümdən sonraki həyat. Bərzəx həyatı, ahirət həyatı, Allah buyurur, ən müqəddəs həyat odur. İnsanı o həyata çatmaq üçün xəlq eləmişəm və bu dünyaya gətirməkdən də məqsədim budur. Biz bugün İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisinə yığışmışıq. İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisini istəsək, bir neçə cümlə ilə təhlil eləyək ki, bu günləri nə baş verdi? İmam Hüseyn niyə şəhid oldu? Niyə İmam Hüseyn əleyhissalam 72 nəfərlə çıxdı, 30 min qoşunun qabağında bugün Kərbəla faciəsi yaşandı, İmam Hüseynin başına o cür bir müsibət açdılar. Niyə? İstəyirdi İmam Hüseyn əleyhissalam nə deyə? Qur'an-ı Kərimdə Əhzab surəsi 33-cü ayədə bir ayə var. Həzrət Peyğəmbərin xanımlarına işarə eləyir Allah. Buyurur, və qərnə fi biyutikunnə. Peyğəmbərin xanımları. Peyğəmbər vəfatından sonra oturun evvüzdə və la təbərrəcnə təbərrücəl cahiliyyətil ula. Birinci cahiliyyət dövründə olduğu kimi bəzənməyin. Birinci cahiliyyət dövründə, yəni İslamdan qabaqçı dövr. Bütün alimlər deyir ki, o dövr cahiliyyət dövrüdür. Qadınlar bəzənirdilər, yaylıq atırdılar başlarına. Amma sadəcə başlarının bir hissəsinə, bir hissəsi açıq qalırdı. Yaylığı elə gətirirdilər, bağlayırdılar ki, boyunla sinələri açıq qalırdı. İslamdan qabaq hicab olub, amma belə bağlayırdılar. Sadəcə başın bir hissəsini bağlayırdılar, boyunla sinə görsənirdi. Peyğəmbərin xanımlarına buyurur ki, birinci cahiliyyət dövründəki bəzənmək kimi bəzənib evdən çölə çıxmayın, oturun evvüzdə belə bəzənməyin. Sözüm hicabdan döyür. Burada bir söz var, onu istəyirəm açım. Quran buyurur ki, birinci cahiliyyət dövrü. Sən mənə sual verərsən ki, bəyəm ikinci cahiliyyət dövrü də var. İslam gələnə qədər insanlar cahiliyyət içərisində yaşayırdılar. İslam gələndən sonra cahiliyyətə son qoyuldu. Da İslam gəldi, şükür Allaha, mütərəqqi qanunlar, mədəniyyət, əsil əxlaq gəldi öz yerini tutdu. Bəs Allah niyə görə buyurur ki, birinci cahiliyyət dövrü? Alimlər bu ayəni şərh edirlər. Deyirlər Allah İslamdan qabaqçı dövrə cahiliyyət, birinci cahiliyyət dövrü ona görə deyib ki, yəni insana demək istəyib ki, insan cahiliyyət dövrü da bir dəfə oldu da keçdi. Da elə eləməkdən ki, sən ikinci cahiliyyəti yaradasan. İmam Hüseyn əleyhissalam bütün əhli əyalın yığdı Kərbəlaya, gəldi ona görə ki, gördü ki, ümmət ikinci cahiliyyəti yaradıblar. Qayıdıblar o birinci cahiliyyətə, indi İslamdan əsər əlamət qalmayıb. Ən böyük İslamın rüsvayçılığı onda idi ki, Peyğəmbər kimi o insan ki, göylərə meyrac eləyib. O insan ki, Allahın ən sevimlisidir. O insan ki, Allahın ən çox istədiyi bir insandır. Kamil insanlıq nümunəsi Həzrəti Peyğəmbərdir. İndi onun yerində kim oturub? Yezid kimi pisliyin mücəssəməsi. Bax, görün dövr hara gəldi çatdı ki, Peyğəmbər kimi bir insanın İslamı qurdu, hakimiyyətin yarattı, oturdu İslamın başında, Peyğəmbərdən 50 il keçmişdi, tam əksinə. Yezid kimi bir insan gəldi, otdu Peyğəmbər yerində, başladı Peyğəmbər adına cəmaata xəlifəlik eləməyə. Qıraq bucaqdan qeyri-müsəlmanlar gəlirlər, sizin Peyğəmbərinizin canişini kimdir? Hamı göstərirdi Yezid. Gedirdilər, otururdular Yezidin yanında ki, da Peyğəmbər canişinidir. Gördü, Yezid meymunla oynayır. Gördü, Yezidin o qədər çox-çox üzr istirəm, şarab içib, ağlı başında döyür. Çıxıb gedirdi, budur Peyğəmbərin yerində oturan şəxs, biz belə İslamı qəbul eləmirik. Bax, ümmət yavaş-yavaş qayıdırdı köhnə zamanlara. İslamdan uzaqlaşırdılar. Birinci cahiliyyət dövründə nə var idi? Birinci cahiliyyət dövründə çox-çox üzr istəyirəm, zina baş alıb getmişdi. İslam gələndən sonra nə oldu? Yenə ümmət, insanlar yavaş-yavaş o istiqamətə gedirdilər. Mən dünənləri bu sözü dedim, elə insanlar var idi vəzifə başında, çox-çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, bu da tarixdir mən məcburam bu sözü deyim, vəzifə başında, müsəlmanların başında elə insanlar var idi, atasını püşk ilə təyin eləyirdilər. Püşk atıb atasını təyin eləyirdilər. Kim idi o? Əmras, Muaviyənin vəziri. Müsəlmanların xəlifəsinin məsləhətçisi gəldi, böyüdü. 5 ya 6 tarixdə deyirlər. 5 ya 6 kişi çıxdı ki, Əmras mənim oğlumdur. Təyin eləyə, anası məlum, atası məlumdur. Neyniyə? Belə qərara gəldilər ki, gəlin, püşk ataq, Əmrasın atasını təyin eləyə. Püşk çıxdı Asib ibn Vailin adına. Gör, İslam gəlib, İslamdan sonra ümmət nə tər çevrildi, nə yerə gəldi çatdı. Bir küfənin valisi var idi, adına deyirdilər İbn Ziyad. Hamınız eşitmişsiniz. O İbn Ziyad, Ziyadın oğlu idi, əsl adı Übeydullah idi. Yezid onu qoymuşdu küfəyə icra başçısı. Übeydullah İbn Ziyad. Übeydullahın atası Ziyad idi. Amma Ziyadın atasının adı məlum deyirdi. Ona görə Ziyada deyirdilər, Ziyad İbni Əbi, atasının oğlu Ziyad. Bilinmirdi ki, kimdir? Adı bilinmirdi. Gör, Əmras o cür orada belə, İbni Ziyad burada bu cür belə. Ümməti yavaş-yavaş hara aparırlar. Haramzadələr, zinazadələr, hamısı çıxıb müsəlmanların məsləhətçisi olub. İmam Hüseyn əleyhissalam niyə qiyam elədi? Gördü ümmət, yavaş-yavaş ümmət içərisində ikinci cahiliyyət dövrü yaranır. Baxdı, gördü, cəmaat birinci cahiliyyət dövründə bütəstahiş edirdilər. İndi çönüb bütəstahiş eləmirlər, dirhəmlə dinara stahiş edirlər. Onlar yenə o bütpərəstlər küfr adına bütəstahiş edirdilərsə, bunlar Allah adına, İslam adına pula istahiş eləyirlər. Bunların halı yollardan da betərdir. Əgər bütpərəstlər, bütpərəstliklərinə aid nəsə iş görsəydilər, küfr adına görərdilər. Kimisə öldürsəydilər, kiminsə malın qarət eləsəydilər, küfr adına bu işi görərdilər. Amma İslamdan sonra nə oldu? Kim ki, kimin ki malın qarət eləyirdi, kim ki, kimin qanın tökürdü, bunu İslam adına eləyirdilər. Niyə görə? Deyirdilər, öldürəndə onu Allahu Əkbər. Sanki o öldürənin üstündə bu adam qələbə çaldı. Halbuki bilirsiniz ki, bugün İmam Hüseyn əleyhissalamı öldürən Əməvilər oruç tutdular. Niyə? Allaha şükür etmək məqsədi ilə, baxın, İmam Hüseyni din adına öldürürlər, İslam adına öldürürlər. Sən təəccüblənmə, bugün də var, bugün də var. Nə qədər insanların, günahsız insanların qanın tökürlər, küfr adına tökürlər, İslam adına tökürlər. Nə qədər uşaqların qanı axıdılır, nə deyirlər başın kəsəndə, deyirlər Allahu Əkbər. İslam adına eləyirlər bunların hamısını. Halbuki birinci cahiliyyət dövründə nə eləyirdilərsə kafirlər İslam adına eləmirdilər. Çünki İslamda döyürdülər ki, müsəlman döyürdülər ki. Küfürlərindən bu işi görürdülər. Bir müsəlman ki gələ İslam adına Allahu Əkbər deyib qan tökə, day o müsəlmandan nə gözləyirsən? Yəni Allah demək istəyir ki, ay insanlar, cahiliyyət bir dəfə oldu da, qutarın da, ikincisin, üçüncüsün, dördüncüsün yaratmayın. Təzədən o bütpərəstiyə, dünya pərəstiyə, qarətə, zinaya, haramzadəliyə qayıtmayın. Neynirdilər İmam Hüseyn əleyhissalamın dövrünə qədər, o 50 ildə Peyğəmbərin vəfatından sonra, o 50 ildə neynirdilər? Necə birinci cahiliyyət dövründə Kəbiyə hörmət eləmirdilər, Kəbənin hörmətini sındırırdılar birinci cahiliyyət dövründə. Eşitmişsiniz də? Yəmən patişahı filləri çəkdi gətirdi, istədi neynəsin? Dağıtsın Kəbəni. Birinci cahiliyyət dövründə Kəbiyə hörmətsizliyi var idi, yox idi. Həmin hörmətsizliyi ikinci cahiliyyət dövründə də oldu. Nə zaman? İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadətindən 3-4 il keçəndən sonra. Baxın, Abdullah İbni Zübeyr. Xahiş edirəm, çöldə hər yerdə varsansa bu sözlərə diqqətlə qulaq as. Çünki bu sözlər mənə elə gəlir ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamının fəlsəfəsini açıqlayır, səbəbini açıqlayır. İmam Hüseyn əleyhissalam Zilhiccə ayının neçənci günü idi, Məkkəni tərk elədi. 8-ci günü. Yəni sabah cəmaat ehram bağlayıb Ərafata qalxacaqdı. Ərafatdan daş yığıb Minaya gedib qurban kəsib şeytana daş atacaqdı. İmam Hüseyn əleyhissalam Zilhiccənin 8-i Hicri qəməri tarixi ilə 61-ci ildə tərk elədi Məkkəni. Halbuki 4 aydan bir az çox 5 aya yaxın qalmışdı harda? Məkkədə. Çünki Şaban ayının 3-ü daxil olmuşdu Məkkəyə, Zilhiccə ayının 8-inə qədər 4-5 aya yaxın qaldı Məkkədə. İndi Zilhiccə ayının 8-idir, cəmaat dünyanın hər yerindən axışır Məkkəyə, ehram bağlamağa gəlir. Ağa çıxartıb ehramı, bir dənə ümrə elədi, dedi ya Allah, yığışın gedək. İstəmirəm deyəm, ağa niyə Məkkəni tərk elədi? Onun cavabları var. Amma sözüm burdadır ki, ağa Məkkəni tərk eləmək istəyəndə bilirsiniz, Muaviyə Yezidə demişdi ki, 3 nəfər sənə beyət eləməyəcək. Mən öləndən sonra hər kəs sənin Yezid olmağına baxmayaraq, hamısı gələcək sənin əllərindən öpəcək sənə beyət eləyəcək. Amma 3 nəfər eləməyəcək. Biri Abdullah ibn Ömər, biri Abdullah ibn Zübeyr, biri Hüseyn ibn Əli. Yezid, Abdullah ibn Ömərlə Abdullah ibn Zübeyr sənə beyət eləməsə, onunla neynirsən elə. Amma Hüseyn ibn Əliyə toxunma. Toxunma. Çünki o elə bir paç ocaqdan çıxıb ki, əgər toxunsun, bizi rüsvay eləyəcəksən. Elə ki, Muaviyə başın qoydu yerə, Rəcəb ayının 15-i, Yezid gəldi xilafət kürsüsünə, götürdü bir məktub yazdı, birin Abdullah ibn Ömərə, birin Abdullah ibn Zübeyrə, birin də Hüseyn ibn Əliyə. Dedi, gəlin mənə beyət eləyin. Abdullah ibn Ömərlə işim yox. Nə oldu, onun aqibəti bir neçə dəfə danışmışıq. Abdullah ibn Zübeyr gördü ki, vəziyyət qəlizdir, Yezid bundan beyət istəyir. Özdə Abdullah ibn Zübeyr kim idi? Zübeyrin oğlu, Zübeyr də Peyğəmbərimizin bibsi oğlu idi. Yaxın qohumu idi. Gördü ki, Yezid bunu beyətə çağırır, çıxdı, qaçdı, getdi Məkkəyə. İmam Hüseyn ağadan qabaq qaçdı, getdi Məkkəyə, oturdu oradakı. Məkkə əminamanlıq yeridir. Yezid orada məni tutub öldürməz. İmam Hüseyn əleyhissalam da ondan sonra çıxdı, getdi Məkkəyə. Abdullah ibn Zübeyr ilə İmam Hüseyn ağa hər ikisi qaldı Məkkədə. Ta Zilhiccə ayının 8-i gəldi, təqribən 1 ay, 2 gün bundan qabaq. Zilhiccə ayının 8-i gələndə Hüseyn ibn Əli yığdı, bütün əhli əyalı Məkkəni tərk eləyəndə Abdullah ibn Zübeyr gəldi, çatdırdı özünü İmam Hüseyn ağaya. Abdullah ibn Zübeyr dünya malına həris adam idi. Tamahkar bir adam idi. O da Yezid kimi xilafət iddiası eləyirdi. Şükür Allaha Muxtarın filminə hamısı baxıb, demək olar əksəriyyət baxıb. O, obrazı onun filmində də verib də Abdullah ibn Zübeyri. Səhv eləmirəmsə veriblər. Bəli. Həmin o Abdullah ibn Zübeyr gəldi, İmam Hüseyn ağaya dedi. Dedi, Peyğəmbər balası, hara gedirsən? Cavaba bax. İmam Hüseyn ağa Abdullah'a cavab verir. Səbəbin də açıqlayır ki, Məkkəni niyə tərk eləyirəm? Cəmaat sabah həcə gəlir, amma mən Məkkəni tərk eləyirəm, niyə? Deyir Abdullah ibn-i Zübeyr, qorxuram ki, Yezid adamları gələ məni Məkkədə, Kəbədə öldürə, Kəbənin hörməti sınar. Bəh, bəh, bəh. Kəbənin hörməti sınar. Abdullah ibn-i Zübeyr, Kəbənin iki qarışdığında ölmək, Kəbiyə yaxın bir qarışdığında ölməkdən mənim üçün xoşdur. Kəbənin üçüncü qarışında ölmək, ikinci qarışında ölməkdən xoşdur. Yəni, Kəbədən nə qədər uzaqda məni tutub öldürsələr, mənə xoşdur Kəbədə ölməkdən. Niyə? Çünki mən istəmirəm Abdullah ibn-i Zübeyr, o şəxslərdən olum ki, mənim vasitəmlə Kəbənin hörməti sına. O insanlardan mən olmaq istəmirəm. Bilirsən İbn-i Zübeyr niyə? Deyir, niyə? Tün deyir, atam əmirəl-möminindən eşitmişəm ki, bir qoca kişinin vasitəsi ilə Kəbənin hörməti sınacaq. Abdullah ibn-i Zübeyr, qorxuram o qoca kişi sən olasan, sənin vasitəndən Kəbənin hörməti sına. Mən çıxdım burdan ki, Kəbənin hörməti sınmaya. Niyə? Tüm mən istəyirəm ki, Allahın halalın halal eləyim, tüm cəmaat haram eləyim. Allahın da haramın haram bilim, haram kimi çatdırım, tüm cəmaat haramı da halal eləyib. Amma olmaz ki, mən özüm Kəbənin içərisində, Məkkənin içərisində qan tökmək haramdırsa, mən bu harama batım. Haram mənim vasitəmdən, mənim əlimdən gerçəkləşsin. Olmaz, ona görə çıxıram. Əgər sual versələr, ağa Məkkəni niyə tərk elədi? Bax, buna görə tərk elədi. Qorxurdu ki, Yezid adamları onu Məkkədə tutar, öldürər, Kəbənin hörməti sınar. Çıxdı. Cəmi 3-4 il keçdi. Elə ki, Yezid İmam Hüseyn ağanı bu gündə şəhid eləyəndən sonra dedi, indi növbə çatdı Abdullah ibn-i Zübeyrə. Şamdan bir qoşun yeritdi Mədiniyə Yezid məlun. Mədinəni 3 gün qətliyam elədilər. Mədinəni 3 gün qətliyam elədilər, mühasirəyə saldılar Mədinəni İmam Hüseyn ağanın vəfatından sonra. 3 gün qətliyam elədilər, çox-çox üzr istəyirəm, xanımları ərsiz qoydular. Tarix yazır ki, sonra, bir ildən sonra o xanımlar övlad dünyaya gətirdiyi övladların ataları bilinmirdi. Yəni, Mədinənin namuslu qadınlarına belə təcavüz elədilər. Dedi, Mədinəni qətliyam elədiniz, indi qoşunu çəkün Kəbiyə. Niyə? Yezid. Abdullah ibn-i Zübeyr orada gizlənib. Abdullah ibn-i Zübeyr eşitdi ki, Yezid qoşunu gəlir, getdi girdi düz Kəbənin içərisində ki, Yezid buranı dağıtmaz. Gəldi Əbu Qubeys dağına Yezid qoşunu, qoydu mancanaqları, bəzi tarixlər yazır ki, alovlu daşlar attı başladı Kəbiyə. Kəbənin bir hissəsi uçdu, yanmağa başladı. Yezid Kəbəni dağıtdı, viran elədi. Ta Abdullah ibn-i Zübeyri oradan çıxartsın deyə. Görürsünüz İmam Hüseynin sözü nətər həqiqətə çatır. Deyir, qorxuram, o kişi mən olmayam. Çün ağam əmirəl-möminin mənə deyib ki, bir qoca kişinin vasitəsi ilə Kəbənin hörməti sınacaq. Abdullah ibn-i Zübeyr vasitəsi ilə Kəbənin hörməti sındı. Necə Əbrəhə qoşun yeridirdi Kəbəni dağıtmağa birinci cahiliyyətdə. Görün, ikinci cahiliyyətdə nə inirdilər? İmam Hüseyn əleyhissalam bunlara göz yumsun. Birinci cahiliyyət dövründə qarət eləyirdilər. Dünya hərisliyi elə güc gəlmişdi ki, Rey mülkünə xatir gəldilər İmam Hüseyn əleyhissalamın başını kəsdilər. Ömər Səd İbn-i Ziyad çağırdı. Dedi, mən sənə reyin hakimiyyətliyin söz vermişəm, gedəcəksən, imzalamışam sənə dövdə. Reyin valiliyi səndədir. Sən get, bir iş deyim sənə, Hüseyn ibn Əli gəlib Kərbəlaya, ged onun başını kəs. Bir gecə möhlət aldı. Dedi, mənə bir gecə möhlət ver. Gəldi, oğlanları ilə məsləhətləşdi. Kiçik oğlu dedi, Ömər Səd, nə danışırsan, bu işi görmə. Böyük oğlu dedi ki, Ömər Səd, İbn-i Ziyad sənə nə söz verib? Deyir, rey mülkünü. Deyir, İbn-i Ziyadın sənə verdiyi söz nağddı. Ahirətdə Allah sənə nə verəcəksə, o nisiyədir. Nağdı qoyub nisiyəyə qaçma. Bax, həmin təfəkkür tərzi indi də yaşayır, ha. Deyirsən ki, gəl namaza, Allah sənə cənnətdə əcr verəcək. Gəl oruca, gəl yaxşı-yaxşı əməllərə, gəl ibadət elə, Allah sənə filan şey verəcək, deyir, yox, nağdı qoyub, nisiyanı da alacaq, niyə qaçıram ki? Bu təfəkkür tərzi axırda gələr, insanı imam qatil eləyər, amandır, bu tərzi təfəkkürdən uzaq olmaq lazımdır. Niyə? Çünki həyatda bizim nəyimiz varsa, nağdı yoxdur, hamısı nisiyədir. Səhər çıxır kişi evdən ki, geçsin, axşama 5 manat balalarına çörək pulu gətirsin. Nisiyə söhbətdir. Hələ bilmək olmur bunun yolda başına nə gələcək. Nisiyə söhbətdir. Nağd nə var ki? Əkinçi əkib yaxşı ağacları, əkib məhsulu, gözləyir indi oturub. Hardan bilir ki, biz sel gəlib bunu dağıtmayacaq? Hardan bilir üzr istirən vəhşi heyvanlar gəlib bunu dağıtmayacaq? Nisiyə söhbətdə oturur, gözləyir. Yəni, ey bəşər, sənin həyatın elə nisiyədən ibarətdir də, tək axirəti nisiyə bilmə. Amma birdən imanın olsa, o bundan daha yaxındır. Birdən imanın olsa, o bundan daha yaxındır. Ömər Səd getdi fikirləşdi, oğlu bu sözü dedi, şeytan girdi qəlbinə, çıxartdı bunu yoldan. Ömər Səd bilirsiniz kim idi? İmam səninlə bir yerdə böyümüşdü. Əl əleyhissalam deyir, bir gün baxdı Ömər Sədə hələ sağlığında. Dedi, Ömər Səd, sən mənim Hüseynimin qatili olacaqsan. Tarixdə yazırlar bunu. Sən mənim Hüseynimin qatili olacaqsan. Atasına bu sözü demişdi, Ömər Sədin atasına. Bilirsiniz, Ömər Sədin atası böyük sərkərdə idi. İranı fəth eləmişdi 2-ci xəlifənin dövründə. İranın fatihi idi. Onun oğlu idi. İbn Ziyad onu çəkirdi ki, meydana onun atasının adına xatir cəmaat qoşulsun. Kimdir Hüseynlə köməyə mübarizəyə gedən, döyüşə gedən? Sədi ibn Əbi Vaqqasın oğlu, İran fatihinin oğlu. Odur ki, hamı axışırdı. Amma özü çürük adam idi. Deyir, gəldi, atasına dedi ki, durdu ağaya sual verdi. Bir sual verəndən sonra ağa ki deyirdi, mənə yer göydən xəbər verin, mən göyün yolların, yerin yollarından yaxşı bilirəm, məni itirməmişdən qabaq, sual soruşun məndən nə istəyiniz varsa, bir kişi qalxdı ayağa, həmin Səd ibn Əbi Vəqqas. Dedi ki, ya Əmir əl-Möminin, de görün başımda nə qədər tük var. Dedi Səd ibn Əbi Vəqqas, mən onu demirəm sənə, çünki desəm də, bu mənim sözümdür, desəm də sən onu bilməyəcəksən, gərək sayasan, sayada bilməyəcəksən, amma sənə olan bir şey deyim. Sənin evində bir uşaq iməkləyir, mənim evimdə iməkləyən uşağın qatili olacaq. Bax, bunu soruş sənə deyim. Həmin o iməkləyən uşaq Ömər Səd idi. Böyüdü, gəldi çatdı. Həmin bugünə gəldi Kərbəlaya. Atasının da nüfuzundan istifadə elədi. Cəmaat qoşuldu ona, gəldi. Amma Həzrət Əl əleyhissalam ona bir söz dedi. Dedi, sən mənim Hüseynimin qatili olacaqsan. Bu söz o qədər şöhrət tapdı, yazırlar tarixlər ki, deyir, məcidə gəlirdi Ömər Səd, buna qaydırdırlar ki, Hüseynin qatili gəldi. Hələ sağlığında Hüseynin qatili gəldi. Deyir, bir gün gəldi İmam Hüseyn ağanın özünə şikayət elədi ki, Yəbnə Rəsulillah, mənə deyirlər, mən sənin qatilin olacam. Bunlar deyəsən, ağlın itirib, dedi Səd ibn Əbi Vəqqasın oğlu, onlar ağlın itirməyib, onlar düz deyirlər. O bir gecədən çıxa bilmədi Ömər Səd. Fikirləşdi, o bir gecədən çıxa bilmədi. Rey mülkünün sevdası elə vurmuşdu başına ki, durdu gəldi bugünkü gündə, qoşunu yerdi İmam Hüseyn ağanın üstünə. İmam Hüseyn ağanın başını kəstilər. İmam Zaman məni bağışlasın, başını kəstilər, deyir, qoydular bir sandığın içərisinə, göndərdilər İbn Ziyada hədiyyə. Hüseyn ibn Əlinin mübarək başını kəsib, zinazadənin oğluna hədiyyə göndərirlər. Gör dünyanın işinə bax. Gör dünya nə qədər iyrəncdir ki, müqəddəs bir insanın başı neyzədə gedir İbn Ziyada hədiyyə. Bu dünyaya niyə bağlansın insan axı? Bu dünyadan niyə möhkəm yapışsın bu insan axı? Dünya insanları bu vəziyyətə salıb. O da deyir, gətirirlər indi yolda. Mənzil mənzil gəlirlər Kufiyə. Özü də əmr verdilər ki, Ömər Səd, Hüseynin başını balaları ilə bahəm o tanınmış yollardan aparmayın. Uzaq-uzaq kəndlərdən aparın ki, orada xristiyanlar yaşayır, yəhudilər yaşayır. Çünki müsəlmanlar tanıyır bunları. O yollardan apardılar, gəldilər bir yerdə, əyləndilər, sandığı qoydular bir rahibin, xristiyan rahibinin abidinin məbədi var idi, orada ibadət eləyərdi o xristiyan, qoydular onun kənarına sandığın içərisində, keçdilər, otdular oyanda, başladılar süfrə açdılar, şərab içməyə, deyib gülməyə. Rahib deyir, gecənin bir aləmi idi. gördüm qulağıma yaman zikir səsi gəlir. Elə bir kimsə Allahı belə zikir eləyir. Allah, mənim məbədimin kənarında bu nə zikir səsi də mən eşidirəm. Çıxdım deyir çölə. Baxdım, gördüm mənim məbədimin divarına bir söz yazılıb. Ətərcu ümmətun qətələt Hüseynən şəfaətə cəddihi yəvməl xisabi. Bu ümmət ümid eləyir ki, Hüseyni öldürəndən sonra hesab günündə cəddinin şəfaətinə nail olacaq. Deyir, bir az keçdi, ikinci bir söz yazıldı. Məazəllah, laniltum yəqinən şəfaətə Əhmədə və Əbi Turabi. O insanlar heç vaxtı Əhməd və Həzrət Əlinin şəfaətinə nail olmayacaqlar. Bunu deyir, gördüm, yazılır. Allah, bu nədir belə, bunlar kimlərdir? Deyir, durdum, çıxdım çölə. Gördüm, bir sandıqdır qoyublar. Dedim, sizin böyüyünüz kimdir? Dedilər, Xuli. Xuli həmin başı aparan idi, ağanın başını aparan idi İbn Ziyada. Dedilər, Xuli. Gəldi Xulinin yanına. Dedi, o sandıqda nə var elə qoymuşuz ora? Oradan mən zikir səsi eşidirəm. Dedi, heç bir nəfərin başıdır, kəsmişik, qoymuşuq sandığı aparırıq. Dedim, kimdir? Dedi, heç bir xarici adamdır, onun başını kəsmiş. Dedi, bir adın deyin, kimdir? Dedi, Hüseyn. Adı Hüseyndir. Dedi, atası, anası, dedilər, Həzrəti Əli, xanım Zəhra. Xanım Zəhranı eşidən kimi, dedi, Peyğəmbərimizin qızı Həzrəti Zəhra. Dedi, bəli. Dedi, vay, siz neynəmişsiniz? Siz kimin balasının başını kəsmişsiniz? Olar bir gecəli o başı mən götürüm. Dedilər, yo, olmaz, pul ver ondan sonra. Gör, ikinci cahiliyyət nə cür yaranmışdı. Hüseynin başın pula satırlar. Dedi, pul ver sonra. Deyir, atamdan mənə miras pul qalmışdı. Demişdi, oğlum, ən belə həssas vaxtında lazımın olar, götürüb istifadə eləyərsən. Dedim, da bundan lazımlı məqam olmaz. Götürdüm o pulu, gətdim, verdim, aldım başı, apardım evə, məbədə. Açdım deyir, gördüm Allah. Ağ saqqal qana boyanıb, üz göz tozun qanın içərisində. Yazırlar, rahib deyir, onu belə başladı, yub təmizlədi. Gətirdi, ətir var idi, o başı başladı ətirləməyə. Oturdu başın üstündə, başladı danışmağa başdan. Dedi, ay Peyğəmbər balasını, ay Peyğəmbərin balası Hüseyn. Kaş Kərbəlada olaydım, canımı sənin yolunda fəda eləyəydim. Nə böyük səadətdən məhrum oldum, ay Hüseyn. Kaş Kərbəlada canımı sənə fəda eləyəydim, Hüseyn. Amma deyir, bir səadət şükür Allaha qismət oldu. Qiyamətin günündə Həzrəti Peyğəmbərin huzuruna çatanda Cəddün Rəsulullaha deyərsən, ya Rəsulallah şahid ol, məbədin rahibi döndü, müsəlman oldu. Onlar pılı alırlar, cənnəti verirlər. Amma adamlar var, cənnəti alırlar, pulların verirlər müqabilində. Belə bir vəziyyətə gəldi, çatdı. Həmin gündür ki, deyir, İmam Səccad əleyhissalamın gəldi, daxil oldu xeyməsinə. İmam Hüseyn əleyhissalam gəldi, daxil oldu ağanın xeyməsinə. Bütün yarı ənsarı gedib. Əbəl Fəzli gedib, Əli Əşbər gedib. O qədər bu insanlar həris olmuşdular, qan tutmuşdu gözlərin. Gəldi, deyir, daxil oldu, vidalaşmağa gəlib. Həzrət İmam Səccad ağa da oğludur. İmaməti təhvil verdi. Vidalaşanda dedi ki, atacan Hüseyn, hara gedirsən? Dedi, oğlum Səccad, gedirəm meydana. Dedi, atam meydana gedirsən? Bəs Əli Əkbər hanı? Xəstə idi, çadırdan çölə çıxa bilmirdi. Dedi, şəhid elədilər. Dedi, bəs Müslim hanı? Dedi, şəhid elədilər. Dedi, Həbib hanı? Dedi, oğlum şəhid elədilər, deyir, bir də onda dedi, Əynə əmmiyəl Əbbas. Atabəs əmim Əbbas hanı? Dedi oğlum onun da qollarını saldılar. Onu da kestiler, doğradılar, şehit elədilər. Deyir onda üzün tuttu xanım Zeynəbə. Dedi bibican əsamla qılıncımı gətir. Mənə kömək elə yerdən qalxım. Xanım Zeynəb dedi oğlum neynirsən əsanən qılıncı dedi peyğəmbər balası meydanda tək qalıb istəyirəm ona kömək eləyəm. İmamı Səccad ağanı oturtdu yerə oğlum sən məndən sonra imamətin daşıyıcısısan. Əyləş yerə. Qoymadı. Özü çıxdı gəldi meydana rozələri eşitmişsiniz. Gəldilər döyüşdülər deyir ağanı saldılar attan. Yıxdılar bir çuxur yerə qanlı bir yerə. Ağa qan içərisində baxır. Hey yoxdur durmağa. Görün cahiliyyəti nə cür yaratmışdılar insanlar peyğəmbərdən sonra. Deyir, qərara aldılar ki, gəlin Hüseynin qəlbinə biraz da dağ çəkək. Nə qədər canı nəfəsi üstündədir, başı üstündədir, bədənindən ayrılmayıb, gəlin biraz da artıq dağ çəkək Hüseynin qəlbinə. Neyniyə, qərar belə oldu ki, qoşuna əmr eləyin, hücum çəksinlər xeymələrə. 30 minlik qoşunu çəkdilər, hücum verdilər xeymələrə, ta xeymələri İmam Hüseyn ağanın gözü baxa-baxa qızlarına hücum çəkdilər. İmam Hüseyn ağanın gözü baxa-baxa xanımlarına hücum çəkdilər. Onun xeymələrinə, çadırlarına ot vurub başladılar yandırmağa. Onda deyir İmam Hüseyn ağa, o məzlum imam ayağa dura bilmir. Üzün çevirdi, gördü ki, düşmənlər hücum çəkib xeymələrə, qadınların, uşaqların üstünə. Orada dedi, ya şiətə Ali Əbi Süfyan, ey Ali Əbi Süfyanın tərəfdarları, dininiz olmasa da kişiliyiniz, mərdliyiniz olsun, adam xanımlara, balalara, uşaqlara hücum eləməz. Deyir, amma hücum çəkdilər. Balaca balaların sırğasın qarət eləyən kim? Qolbağın qarət eləyib aparan kim? Gəldilər deyir ağanın papağın başından aparan kim? Köynəyin soyundurub aparan kim? Deyir biri gəldi gördü ağanın barmağında çox qiymətli üzüyü var. Üzüyü istədi çıxartsın amma çıxarta bilmədi. Götürdü balaca bir xəncəri var idi. Barmağın kəsdiyi üzüyü barmaq qarşıq apardı. Görün ümmət nə vəziyyətə qalmışdı, hansı vəziyyətə gətirib çıxartmışdılar, o birinci cahiliyyətdən də bətər cahiliyyəti yaratdılar ümmətin içərisində. Ona görə İmam Hüseyn ağa dayana bilmədi, çıxdı bu zülmə qarşı, ot vurdular, otdadılar xeymələrin, onda axşam gördülər ki, bir balaca qız uşağı çıxdı xeymədən, bir ərəb deyir, ravi deyir, mən baxdım gördüm bu qız uşağının ətəkləri yanır. Allah belə ətəkləri yanır balaca qız uşağı yola. Yanığı bürüyü onun ətəklərin. Hey o yana qaçır, bir yana qaçır, ətəklərin söndürə bilmir. Deyir, mən getdim yaxına. Dedim, qızım, sənin ətəklərin yanır. Deyir, məni gördü, deyir, qoxdu belə sığıldı bir küncə. Qorxusundan mənə salam verdi ki, mən ona zülm eləməyim. Deyir, qızın cavabını aldım, salamının cavabını aldım. Dedim, qorxma qızım, mən sənin gəlmişəm ətəklərimi söndürəm. Mən gəlmişəm sənin ətəklərimin otun söndürəm. Balaca qız uşağı Hüseynin qızıdır ya, baxın bu. Görün, nə cür iffətli, ismətli xanım. Dedi, ey şeyx, mənə yaxın gəlmə. Mən Hüseynin qızı Əli Əkbərin bacısıyam, qoymaram naməhrəm əli toxunsun mənə. Başladı qaçmağa, mənə bir söz dedi. Dedi ki, şeyx, mənə Nəcəf yolun göstərə bilərsən, Nəcəfə nə cür gedərlər? Dedim, qızım, Nəcəfi nə inirsən? Dedi, gedirəm atam Əmir Əl-Möminə, babam Əliyə, Əli Əl-Mürtəzayə şikayətə. Dedim, qızım, yol çox uzaqdır, gedə bilmərsən. Dedi onda mənə nəhri əlqəmi göstər. Dedim, nə inirsən nəhri əlqəmi? O yerdəki Əbəlfəz düşmüşdü. Dedi, gedirəm əmim Əbbasa Əbəlfəzlə şikayət eləməyə.